galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa arbaco bisha juun, waa 7-20 sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband, bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinayaa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mida Jabuuti iyo Soomaaliya oo laga xusay maalinta xorriyadda dalka Jabuuti.
anigoo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka degmada Buuleburdi ee Jabuuti, caawa waxaa sharaf weyn noo ah xilkana saaran inaan u samayno si fiican annagoo ka fog gurigeenna oo ah ciidamada nabad ilaalinta ee jooga Soomaaliya, gaar ahaan degmada Buuleburdi, inaan xusno sanad guuraha 14-aad madax bannaanida qaranka Jabuuti.
waxaa sidoo kale aynu idiin haynaa wareysi aanu la yeelanay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlaya xaaladda xilligan ee dalka.
sidoo kalena waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
libaaxibaa habeen barkii soo dhacay, markaas buu cunay barkii laxda ee dibadda yeel. hadduu dhammaystay ayuu aqalka madaxa la soo gala
xubinta dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. garsoore federaal ah ayaa ku amray dowladda Mareykanka in ay dib u midayso waalidiinta iyo caruurtooda muhaajiriinta ah ay ku kala reebeen markii ay ka soo gudbeen xuduudda Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico. garsoore Dana Sabro ayaa damaanad qaaday codsi ay u soo gudbiyeen midooda xuquuqda madaniga ah ee Mareykanka oo matalayay qoysaska ay mas-uuliyiintu kala reebeen ayaga oo meel ku xabisay waalidka, caruurtana meel kale. dhaqankan ayaa hogaamiyey in ka badan 2,300 oo caruur ah laga reebo waalidkooda tan iyo markii madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay siyaasaddiisa dulqaad la'aanta 2 bilood ka hor. Sabro ayaa ku amray dowladda in caruurta da'doodu ay ka yar tahay 5 sano ay la mideeyaan waalidkood muddo 14 maalmood gudahood ah, wixii ka weynaa 30 maalmood gudahood.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa shalay si dirqi ah ku taageertay amarkii madaxweyne Trump uu dalkan kaga mamnuucay inay soo galaan dadka ka soo jeeda 5 dal oo muslim ah. go-aanka maxkamadda oo ahaa 5-4 ayay ku xukuntay in madaxweynaha uu sharciga socdaalka Mareykanka awood u siinayo inuu xadido safarka dadka ajnabiga ah sababo la xiriira xagga amniga, sida maamulka Trump uu ku dooday. madaxweynaha waxa uu si sharci ku jiro u adeegsaday ikhtiyaarka uu siinayo sharciga socdaalka si dadka ajnabiga ah uu uga hakiyo inay soo galaan dalkan Mareykanka, waxaa sidaasi qoray xaakim sare oo ka tirsan maxkamadda John Roberts. Roberts ayaa sidoo kale yiri madaxweynaha waxa uu si aan shaki ku jirin u buuxiyey wixii looga baahnaa ee sharciga ahaa ee uu ku bartilmaameedsanayay dad aan dalkan u dhalan ee halista ku noqon kara danaha Mareykanka. dalalka dadkooda laga mamnuucay Mareykanka ayaa kale ah Iran, Liibiya, Soomaaliya, Siiriya iyo Yemen oo muslim wada ah, iyo dalka Kuuriyada Waqooyi.
barasaabka gobolka ku yaala bartamaha dalka Nigeria ee Balateyu ayaa shaaciyey tirada rasmiga ah ee dadkii dabayaaqadii toddobaadkii tagay ku dhintay isku dhacyo dhex maray xoolaley muslimiin ah iyo beeraley kristan ah. isagoo wariyaasha la hadlayay kadib kulan uu la qaatay madaxweyne Muxamedu Buxaari ayaa barasaab Simon Lalong waxa uu sheegay in dagaalka uu galaaftay nolosha 200 oo qof. mas-uuliyiinta ayaa horey dhimashada ugu sheegay 86 qof. dagaalka muddada socda ee ku salaysan khayraadka dhulka ee u dhexeeya xoolaleyda iyo beeraleyda Nigeria ayaa noqon kara mid ka dhimasho badan muqaawamada kooxda Boko Haram oo ay ku dhinteen 20,000 oo qof in ka badan wax ka yar 10 sano. isku dhacyada ayaa sidoo kale cadaadis xoogan saari doona madaxweyne Buxaari oo ololaha dib u doorashada geli doona sanadka soo socda. Buxaari ayaa xukunka ku yimid sanadii 2015 ballanqaada inuu xasilooni ku soo dabaali doono dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika. Dalka Naajiiriya ayaa inta badan u kala qaybsan waqooyiga oo ay ku nool yihiin muslimiinta iyo koonfurta oo ay degaan kristanka.
Xogayaha difaaca Mareykanka James Mattis ayaa ku sugan Beijing isagoo wada hadalo kula la dhigiisa Shiinaha, iyadoo ay socoto xiisad sii kordhaysa oo siyaasadeed, militari iyo dhaqaale. Mattis ayaa u sheegay wasiirka difaaca ee Shiinaha Wei Fang arbacada maanta in xiriirka militari ee u dhexeeya Washington iyo Beijing uu aad muhiim u yahay.
Warkii dunida intaasi aynu kaga gudubno waxaad ka dhigaysanayseen VOA. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa deegaanada Puntland soo galay muhaajiriin badan oo ka yimid dalka Itoobiya. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dadkan ay gaarayaan kumanaan qof, haatanna ay sii kordhayaan. Wariyaha VOA da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa booqatay mid ka mid ah meelaha ay ku sugan yihiin muhaajiriinta. Warbixintan ayayna nooga soo dirtay.
Halkani waa xaafado ka mid ah magaalada Boosaaso oo ay meherada ganacsi oo kala gedisan ku leeyihiin dadka soo jeeda dalka Itoobiya. Waxa wax ka iibsada hooy ka dhigta tahriibayaasha ka yimaada dhinaca Itoobiya waxa ay ka helaan adeegyada ay u baahan yihiin. Inkastoo qaarkood ay ku nastaan gudaha meheradahan, haddana badi waxa hooy u ah gidaarada iyo dhulka bannaan, iyadoo cimilada magaalada Boosaasona ay tahay mid aad u kulul. Waa tiradii ugu badnayd ee tahriibayaal dhinaca Itoobiya ka yimaada oo ku sugan gudaha magaalada Boosaaso. Waxaana jira caqabad hortaagan safarkoodii tahriibta ahaa ee dhuumaalaysiga ahaa kadib markii baddu ay xirantay. Hase yeeshee ma jirto khatar nabadgelyo xumo oo ay ka baqayaan. Thomas Grima waxa uu VOA u sheegay in dadka tahriibayaasha ah aysan dhibaato uga soo cararin dalka Itoobiya, intooda badan ay ka yimaadeen dhulka miyiga ah. Sababta tahriibta ku xambaartay ayuu ku sifeeyay. Kadib markii ay arkeen saaxiibo horay u tahriibay oo dhaqaale ka soo sameeyay dalka Sacuudiga, Thomas ayaa VOA u sheegay inay sii kordhayaan tirada tahriibayaasha ka imanaya dalka Itoobiya, inkastoo uusan sheegin dad xanuun la ildaran marka laga reebo safarka dheer iyo cimilada magaalada oo kulul.
Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya hadir waxba dhibaato ma leh moogta, waa okay wayan waddankii, laakiin kuwaana waa warir baadiya ki imaadan maaragtay qof Saudi aaday iyo baabuur soo gaday iyo guriga dhisay saaso fiirayaan saas amal ugu soo tagay. Waxa kale ma dhibaato kale iyo political case waxa kale ma dhibaato ma lihiin.
Jamila Ahmed waa hooyo saddex caruur ah ku dhashay gudaha magaalada Boosaaso. Waxa ay VOA u sheegtay inay ka ganacsato cuntada Itoobiyaanka ee loo yaqaan canjeela xabashida.
Ana minoro zi Boosaaso no. Ana minoro difada qawaabino misara mugbebichan taarif hijalaq. Yemisara ye Itoobiyaanoch mugbna. Bazaa lay demo bunnaana shaayim naam saraallo baqa leelam saraaw nagar illa.
Abdirahmaan oo ku hadlay afka tahriibayaal badan ayaa sheegay inay sii wadan doonaan safarkooda tahriibta ah.
Ana shirka raaybiite. Wana ni barbaad yechur.
Magaalada Boosaaso waxay ka tahay dinidii ugu badnayd ee tahriibayaal ah oo ka imanaya dhinaca dalka Itoobiya. Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis Dhado ayaa VOA u sheegay in bishii May tirakoob ay sameeyeen ay gudaha magaalada Boosaaso soo gaareen tahriibayaal gaaraya 9700 labaatan iyo koow oo ka soo jeeda dalka Itoobiya. Tirakoobka bishan Juun ayaa gudoomiyuhu sheegay inay filayaan in tirada tahriibayaashu ay kor u kici karto iminkana ay gacanta ku hayaan.
Bishii May kaliya waxaa yimi 9720. Bishii Juun aynu hadda ku jirrona waa la wadaa. Waxaan filayaa intaa laba laabkeeda inay noqonayso 18,000 wax gaaraya inay noqoto. Maalmihii iidka ugu dambeeyay iyo 24-ka bisha media waa ku aragteen 900 bay u soconaayaan.
Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis Dhado ayaa sheegay inay bilaabeen hawlgal ay laamaha amaanka gobolka Bari ku qabanayaan wakiilada wax tahriibiya, mulkiilayaasha iska leh gaadiidka tahriibta lagu qaado, iyo qaar ay dib ugu celinayaan halkii ay ka soo tahriibeen. Waxaana gudoomiyaasha gobolada Puntland iyo kantaroolladaba uu ugu baaqay inay hakad geliyaan safarka tahriibayaasha.
Gudoomiyaasha gobolada degmooyinka si wada jira in maxaad wax looga qabto dadkaana la badbaadiyo. Waxaan rabnaa sida ugu dhaqso badan inaanu kuwa u qabanno oo aan hal qof meel kasta u joogana waa loogu tagaya xafiis waa la bilaabay xulgaasa ilaa xal uu socday qaybna waa la hayaa
goobaha ay magaalada Boosaaso ka degan yihiin dadka ka yimid dalka Itoobiya ee qaybtood ay rabaan inay u tahriibaan dalka Saudiiga waxa ay isugu jiraan goobo ay u hoydaan habeenki sida halkan hadda ka muuqata waxa kale oo jira goobo ay isticmaalaan oo musqulaha ah iyo meherado isugu jira cunto timajare iyo waxyaabo kale oo iyagu ay si gaar ah u isticmaalaan waxana muuqata inaysan wax dhiba kala kulmin inta ay ku sugan yihiin gudaha magaalada Boosaaso Faadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku kala markaasi dalka oo ku nool dalka gudhiisa iyo dibadiisa ayaa si rasmi ah aan loogu dhawaaqin inuu wali xiran yahay kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka aqalka baarlamaanka ayaa ka soo kabanaya muranka siyaasadeed ee dhawaan dhacay iyo waliba bisha Ramadaan ee soo dhex gashay howlihii baarlamaanka Haaruun Macruuf ayaa arrimahaasi ka wareystay Xuseen Carab Ciise oo ka mid ah baarlamaanka hadda ku sugan baarlamaanka Soomaaliya haddana ku sugan gobolka California ee dalka Mareykanka
saad sheekay waxaad moogtay markastoo isbedeli maado dalku marba wuxuu galayaa marxalad cusub imaka marxalad ayuu marayaa aada iyo aada u cusub oo weli maaragta dee boqolkiiba boqol cadayn laakiin dee isbedelo badan ay muuqdaan oo ballamo badan la sameysaad og tahay isbedelada badanna dee waxa weeyaan dal soo kobcaya way yara xanuun badan tahay marka weli dareenkaasa iska jira laakiin dee waxaan rajeynayna kolley waqti badanna waa haray in la dhamaystiro insha allah waxyaabii la ballan qaaday laakiin yani meelo badan oo waxaa jira ma garanaysaa dalku uga baahan yahay ama amni ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama imaanad shuruucda labaatan waxyaaba shaqooyin waaweyn ayaa weli xadsan laakiin waxaad moodaa yani dariiqii waa la saaran yahay laakiin dhamaystirkeeda waa loo baahan yahay
xildhibaan ahaan hadda korkaad kala socotaan dowladda maxay ka gaabinayaan maxay ku fiican yihiin
wallahi dee runteena waa qabana keligay oo dee ma garanaysaa saas sheegtay waxa laga gaabinayo waxa weeyaan saad ogtahay bade kolley awood badan ma jirto waqti badan waa soo socday kolley imika waxyaaba waaweyn loo baahan waxa weeyaan in la dhamaystiro saad ku sheegay dastuurkii la dhamaystiro shuruucdii la dhamaystiro ciidamadii qaran la dhamaystiro day ma garanaysaa xuduudihii yacni waxa la dhamaystiro sidii la ballan qaaday in ma garanaysa dee deymihii iyo wixii la cafiyo oo la hagaajiyay financial systemka canshuurihii yacni wax systemkii dowliga ahaa oo dhan waxya badan baa dhiman laakiin dee ballama qaaday way jiraan yacni jiho xaggaa lagu socdaana waa la arkaa marka kolley wax wanaagsan oo lade kolley la qabtana waxa weeyaan saad kuu sheegay xaggii aad umada canshuurihii oo la hagaajiyey xoogaa amnigii la adkeeyey laakiin dee xoogaa u baahan in weli la sii wado yani shaqo badan baa xirsan runtii arrintii dastuurka arrintii doorashooyinka oo weli exactly dee ma garanaysa ayna caddaynta u dhacayso xisbiyadii yani way badantay shaqada taalla meesha
waagartay
wax lagu dhamayn kara maha sanadii labay saddex kolley ilaa labaatan sano soddon sano dan bay qaadanta soomaaliya runtii dariiqa saxa inay fuusho
aynu usoo laabano idinka baarlamaan ahaan waxay idin qabsoomay sharciyo fara badan baa laydinka sugayay inaad ansixisaan kalfadhigan furmay bishii maarso sharciyo badan baa idin horyaalay hadday argagixisada tahay hadday tahay maaragtay sharciga militariga iyo dadka agoonta hadday tahay sharciyada kale maaragtay dhaqaalaha maxaad qabateen oo idin qabsoomay
horta saad ogtahay wuxuu furmay kalafadhigu march dee kadibna waa sii khilaaf weyna dhex yimi baarlamaanka oo guddoonkii la bedelay runtii dee shaqo culus ayaa la qabtay oo dee runtii akhirkiina guddoon cusub la doortay soo kadibna adiga oga rabadaan baa la galay marka intaa dee guddiyada waa shaqeynayeen kajoogtada waa shaqeynayay saad sheegtay ilaa afar sharci baa la keenay intay ugu dambeysay imika oo ay kamid tahay saad sheegtay anaka guddiga difaac u keenay oo ahayd xaqiisiinta iyo ti agoonta iyo ma garanaysa dee dallacaadaha iyo wixii aad wada laharaadkay lahaayeen ciidamada qalabka sida oo dhan waxaa la keenay sharcigii ganacsiga oo kamili looga waxaa la keenay kii batroolka waxaa la keenay kii xasaanada iyo ma garanaysa anshaxa marka intaasoo dhan waa yaallaan waa la keenay kaayo kale imka akhirkii saddexaad ayuu marayaa marka runtii dee waqti yar ayaa jiray oo markii dee guddoonku isbedelay oo rabadaanna lagu jiray oo waxyaa badan keen duruufo badan keenay inaan la fadhiisanin haddana runtii intii ugu dambeysay shaqo culus baa la qabtay marka laisku soo noqday imikana kolley waa la dhamaystirayaa أغسطس بالله صور نغنية إسلام الخير كله واحد وكسود دي وحاسو صعوتة بعيد نعيد عرفة صعوتة لكن وحلوب بلنسية هروتي لما يترى الشروع لا صورنا
عن كل عبتو شرعيقا ملتاريقا إيغا شكا شرعيقا يسوكو يمدي قضبادة كجيرة يحق سينت
فرصة هروتي وحال لسمي موكس 1969 كيبا ودن بيسي بربع الوغ لوري سباسي كلا تاتاتي ووحا ويان دي مقرنا يسا عيدا كالقلب تسيدي كوش قينا يدالك الدفاع وحاو باها هي هروتي دي ان حقوق دو دي كان لغا فكرو الله شرعيه وليبا فرصة انتو قبادن وحا ويان دي ان مقرنا يسا قفكا ان كوش قينا يا ملتاري من بوليس اما دي اذا ماذا قلب تسيدي هدو وحا نقضة فور اكزامبل اغونتي عرورت حاسكي وحي دريال كودي هدي استغوا حكونا عن ونقضة مقرنا يسا دي هانديكاب يعني حقوق دي سي هدو قادوا وقتي حول قبكة يعني pension كيسي يعني حقوقة قفكو بدل في الدفاع يا وين تقيسوا دي وقادة ان دلكو دريالي وحقوق لي هاي بس تسان تسير انتي ان ايانو كادلني وانو قرني وانو شرعياني وحيا بدلنا انو كبدلني ومارت نلوكياني لكن دي رونتي كنا كين 1969 كورنا رونتي بد اد ياد ونكسن ومقارنة هدي international standard ابوها كاون برنا عسريان
kasi waxa uu aha xildhibaan Hussein Arab Ciise oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya haddana ku sugan gobolka California ee dalka Mareykanka Harun Macruuf ayuu warramay
dalka Djibouti waxa maanta looga dabaaldegayaa 14 guuradii ka soo wareegtay markii dalkaasi uu xurnimadiisa ka qaatay gumeystihii Faransiiska xafladdu ayaa xalay ilaa maanta ka dhacay dalkaasi warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena Djibouti Ramadan Muuse
markay saacaddu ku abaarnayd 12:00 habeenimo ayaa la saaray calanka iyo astaanta muusiga calanka Djibouti goob ka mid ah goobihii ay ka socdeen xafladaha calanka waxaan kula kulmay dad aad u qiiraysan oo goobjoog u ahaa halgankii xornimadoonka Djibouti iyo habeenimadii 27-kii June 1977 ee la saaray calanka Djibouti oo xor ah waxa ka mid ah Abdul Qadir Maxamed Xasan oo loo yaqaan Aden Dragash oo iga waramay xanuunka gumeystuhu ku hayay waqtigii halganka loogu jiray goobnimada
nimay damqay wax Allaah wax naxdina oo naga haysatay waa naga jirteen taakiga baqayna dareenkayaga waxa haysatan kala hortaga muuyaani bay jirna xidhan nigu mid
taalkiinu meel uu nidigaba
ay taal meel uu nidigaba wayo xanuunku waxay ahayd wax adiga kugu shidmaaya caaradiga kugu kacaysa wax ku sii damqaya meel walba halkaas waxay xaraf ku sameeyaa baan ka dambayno ahay oo inii taabin
hooyo cibaade Ismaaciil Nuur ayaa ii sheegtay qaabkay dadku isku soo abaabuli jireen waqtigaasi
isku soo abaabuli jireen waxa jira wax dhameera ma fahantay qof walba dhameer buu lahaa waxa qof dadka saameeyay dhibaatadii gumeysta yaa dadka saameeyay marka waxa dadka isku keentay ee halganka keenay dadkii shucuurtoodii waa mid noqotay naa way wada saameysay waxa noqotay wax ka farabadatay dhibtiisii baa ka farabadatay marka qof waliba nafnac ama dhimo oo ku dhimo yaan xornimo ama ku noolow xornimo
hooyaamina cabdibile ayaa iyaduna ii soo jeedisay tix yar oo ka mid a gabaygii dheeraa ee ay tirisay habeenkii la saaray calanka Djibouti 12-kii habeenimo ee 27-kii June 1977
waxaan idhi juun ay bishii jihaadkii dhammaaday geeri waa loo dhashay bishii gowracii hadhaay bishii aan caweysanayn calanka taagnay bishii geelu noo dhaleen garafka xuganay bishan dambarkii xabneedoogu noo baxay juunay bishii jihaadkii dhammaaday geeri waa loo dhashay bishii gowracii hadhaay siqiir iyo kabiir bishii aan sacabka tumanay bishii saamigaan lahayn saadir keenay samada yaaradka bishiina laga saaciday bishii saamigaan lahayn rabigayna siiyey
dhinac kale goobtaasi xafladda xuska calanku ay ka socotay magaalada Djibouti oo ka mid a xaafadaha caadiga ee magaalada waxaa lagu soo bandhigay maqal coda oo Abwaan Xasan Cilmi Allaha u naxariiste uu kaga waramayo dhammacdii xagga halganka suugaanta ee aadka ay ugu shidi jireen gumeystaha isagoo ka hadlaya riwaayad uu soo saaray 1973-kii oo la yidhaah magaceeda Hanweyna Mahuriya oo hees ka mid a ay ku luqaysay Allaha u naxariiste fanaanadii dhowaanta geeriyootay ee Faadimo Axmed Dhimbiil heestan oo la yidhaah magaceeda Tufaaxyaan tirsaday waxay ka turjumaysaa wakhtigaasi iyadoo halganka xornimadoonka Djibouti uu galay amba uu marayay meel ba'an oo murugo leh
ifkaba tiiraanya iyo tabaalaha loo dhiso marbay toogadu luntaa waqtigu kugu taagsadaa marbaa tacabka heshaa ayaamuhu kuu turaan waxaan taa uga socdaa tulada haysatiyo cidadan taagan sumeeye ilaahayow qof taag darantiiriyo tufaaxyaan tirsaday herku tagay waa
tikolun
Ramadan Muse VOA Djibouti.
Dhinac kalena askarta dalka Djibouti ee ku sugan Soomaaliya ayaa xusay maalinta xurriyadda Djibouti xaflad ka dhacday magaalada Buleburde waxa warbixinta nooga soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Munaasabadda maalinta xurriyadda shacabka Djibouti ee 27ka Juun ayaa maanta looga dabaaldegay gobolka Hiiraan oo ay ka howlgalaan ciidamo ka socda Jamhuuriyadda Djibouti. Maanta oo kale 14 sano ka hor ayay shacabka Djibouti markii ay xurriyadooda ka qaateen gumeysihii Faransiiska. Mustafa Jaamac Geedi oo ka mid ah saraakiisha ciidanka Djibouti ee degan degmada Buleburte ayaa hambalyo ku aadan munaasabadda maalinta xurriyadda u diray madaxweynaha iyo shacabka Jamhuuriyadda Djibouti.
Anigoo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka degmada Buleburde ee Djibouti, caawa waxaa sharaf weyn noo ah xilkana saaran inaan u sameyno si fiican annako ka fog gurigeena oo ah ciidamada nabad ilaalinta ee jooga Soomaaliya, gaar ahaan degmada Buleburde, inaan xusno sanad guuraha 14-aad madax bannaanida qaranka Djibouti. Annako iloobeyn odayaasha nabadoonada, hooyooyinka, dhallinyarada, ciidanka Soomaaliyeed meel kastay ha joogaanba, iyo shacabka degmada Buleburde, waxaan ugu duceeyaa ilaaha ugu sarreeya iyo ilaaha qaadirka ah inay si buuxda u qoraan hanankooga qaran. Aamiin.
Duqa degmada Buleburte Maxamed Axmed Roble Juray oo ku hadlaya magaca maamulka magaalada ayaa waxa uu sheegay in shacab iyo maamulba ay farxadda maalinta xurriyadda la qaybsanayaan dadka Djibouti.
Waxay maanta oo kaleeto 1977 dalka Djibouti uu qaato xornimadoodii oo ay ka qaateen gumeysa Faransiiska, laakiin maanta annaga waxay nooga dhigan tahay maalinta inoo yimaadana ciidamada walaalaheena hil walaalaha inoo heliyeen. Anigoo weliba in badan u mahadcelinaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle. 2013-kii waxaan xasuustaa maalin maalmaha ka mid ah idaacadda V O E-da anigoo dhageysanayo, yaa waxa uu ballan qaaday hal batalyan oo ciidan inuu u duri doono degmada Buleburde. Wuu ka dhameeyey 2014-kii heeryadii gumeysigii iyo dhibaatadii aan ku jirayna way naga dulqaadeen. Waxaan la qaybsanaynaa farxaddan, waxaan nahay qayb ka mid ah dalka Djibouti. Aadan u soo dhaweynayna maanta waa maalin annaga nagu weyn insha allahu tacaala. Haddu la iraahdo waxaan leenahay hambalyo shacabka reer Djibouti iyo madaxdooda dhammaantood insha allah.
Ciidamada heel walaal Djibouti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa waxay ka howlgalaan magaalooyinka Beledweyne, Buleburte iyo Jallaqsi, waxaana ay tababaraan ciidamada Soomaalida iyagoo ka qayb qaata horumarka deegaanka. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Buleburte.
Wali dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan idaacaddii galabnimo ee V O A. Maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ayaa maalintii shalay ayiday go'aan uu madaxweynaha Mareykanka ku mamnuucay in Mareykanka ay soo galaan dadka u dhashay dalal muslimiin u badan yihiin dadkooda oo Soomaaliyana ay ku jirto. Haddaba saameynta arintani ay leedahay iyo waxa dadka ay ka samayn karaan ayaa wariyaha V O A da ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascadde uu ka wareystay garyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Sideedaba madaxweyne Trump markii ololaha doorashada uu ku jiray, waxyaabaha uu ku tartamay waxaa ka mid ahaa in gabi ahaanba uu mamnuuco soo galitaanka dadka muslimiinta ah. Ma qarsanin hadalkaasi, mana kormarin, si toos u sheegay oo uu abaaray. Markii uu madaxweynaha noqday, waxyaabihii u horreeyay ku dhaqaaqan waxaa ka mid ahaa inuu xayiraadahan soo rogo. Xayiraadan waxay taabanaysaa dadka wadamo dhowr ah oo muslimina, marka hore muslim bay ahaayeen, hadda laba dal oo aan muslim ahayn oo Venezuela iyo North Korea lagu dhextaray. Dadka wadamadaas ka soo jeeda ama jinsiyadaha dalalkaasi haysta in loo diido inay soo galaan dalka Mareykanka, oo macnaheedu tahay inaanay heli karin dalku galka ama waxa loo yaqaano fiisayowga. Waxay si gaar u taabatay dadkii fiisooyinka qaraabadooda u xireeyey. Haddii qof matalan ilmihiisa wax u xireeyey, xaaskiisa ama walaalihii ama waalidkiisa, dadka aad iyo aad bay u taabatay. Anigu looyar ahaana waxaan aad iyo aad uga warqabaa, anigoo boqolaal Soomaaliya matala, dad fara badan oo aad iyo aad u tiro badan oo intay interviewyadii mareen kiisaskoodii aanu dhammaystiray, kadibna markii fiisaha la siin lahaa la yiri laydinma siin karo, amar madaxweyne ayaa soo baxay oo diidaya maadaama jinsiyadaadu Soomaali tahay in fiisaha lagu siiyo. Arintaasaa marka la horgeeyey maxkamadda sare. Maxkamadda sare markaa waxay runtii aad u falanqaysay madaxweynaha dalka Mareykanka ee madaxweyne Trump awood ma u leeyahay in uu siyaasad noocaas abuuro ama dhaqan geliyo. محكمه مركه واحد تري ان وحا مدحوينه دستوركو اوود اسينيا انو لبا اريمود با كسو سارو خيرر اريمها ديبدا انو رونهانتي سي توسا او خير هوسات كسو سارو iya arrimaha immigration ka ama dadka soo galeetiga ah waxayna sheegeen in go'aanka xayiraadu uu si buuxda uga mid yahay awoodaha madaxweynaha ee uu labada waaxood uu runtii ku jireen karo ama uu
seenay waagartay Abdulwaxid marka waxaad ka hadashay in dad fara badan oo wadanka soo gali lahaa oo fiisiyaal xareystay filay dadkoodu inay maadaan oo hor istaagayo hadaynu soo qaadano marka Soomaalida oo kale dadka qaxootiga xariiha qaxootiga laga soo qaaday dadka xasaskooda uu dacwoonay ama haday gabadhoodageed uu dacwoonay ama wiilka uu gabadha uu guursanay uu dacwoonay dadka caruurtooda uu dacwoonay dhamaan dadka soo dhan sharciyada mooda mamnuucaya inay wadanka imaadaan
mamnuucan maxyiirada madaxweyne Trump saddex heer bay soo martay heerarkii hore heerkii koowaad iyo kii labaad way mamnuucayeen arimaha soo dhan laakiin midkan u dambeeyay hadda oo ah midka maxkamadan ugu sareysa gaaray dadka qaxootiga ah ay kuma jiraan wixii qaxooti ahaan xaalkoodii ay kuma jiraan ilaa hadda waxa dadka qaxootiga waxa loo soo saaray iyaga hanaan ka duwan xayiraada oo waxa la yiri baaritaan adag ha lagu sameeyo baaritaan aad u qoto dheer run ahaantii anigu lawyer ahaan waxaan goobjoog u ahay in ay uun iska tahay xayiraad waayo ilmo yar oo laba jir ah saddex jir ah baaritaan sanada soconaya oo la leeyahay farihiisa la soo baaraya iyo baaritaan baa lagu sameynaya de waynu naqaanayo wax arintaas waa marmarsiyo wey marka qaxootiga iyaga baaritaan baa la yiri laakiin xayiraad lama oranin dadka laakiin sida gaarka ay u sameeyeen waxa kamid ah dadkii fiisooyinka xireystay saad sheegtay waalidintii qaraabadii ilmihii xaasaskii dadkii noocaas ahaa iyo dadkii runtii dalxiiska ku yimid dalka Mareykanka oo ah dad Soomaaliyeed oo laga yaabo inay fiisooyin soo helaan ama ganacsataan noqdaan ama siyaasiyiin noqdaan
waqti arrintan dabcan sidaas sheegtay madax meel ka sareeyso la salaaxmalaan maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa go'aan ka soo saartay miyey jiri karaan wadooyin kale oo furan oo arrintan wax looga bedeli karo ama madaxweynaha Mareykanka laftiisa loo qancin karo inuu arrintan u dhimriyo si kale loo eego arrintan
arintaa laba qaybood baan u kala saaraya mid waxa way dadkii fiisooyinka u xireysnaayeen oo sidaan sheegay adduunyada daafaheeda jooga oo Soomaali ah oo ilmahoodii iyo xaasaskoodii cid walba u dacwoonay qaraabadoodii dadka waxaan u soo jeedinayaa in ay si dhaqso ah looyiradoodii ula xiriiraan oo kaysaskoodii dib loo fiiriyo hadii way fara ama cafisiyo loo dalbi karana loo dalbo taas waa meel oo qofkii kiis ka xannibnaa ama kiis u socday inuu si dhaqso ah arintiisii dabagal ugu sameeyo talabaad dadka green cardada haysta ee iyagu wadanka Mareykanka gudiisa jooga ee raba inay safraan waxaan oran lahayaa safarka hadda lagu degdegin bal inta la eegayo madaxweynaha Trump wuxuu yeeli doono because ma ogin ninki caawa faraxsan yahay ee Twitterki wuxuu ku soo qorayaa waan guuleystay waana nin la oga bartay inuu fudud yahay marka hadii uu barita soo saaro travel ban cusub wax laga yaba adoo maqan inuu ila dadka green card kana hal lagu daro marka waxaan oran lahaa bal qofkii safar daruuri ah aan u baxaynin inuu xogaa cagta dhigo inta maqan in wixii soo gali karaay ee green cardada haysta ay iska soo galaan laakiin qofkii dan wata ee dantiisa wata ilaa hadda wax saameyn ah arintaas kuma laha taas waa mid qaybta kale waxa runtii looga hortagi karaa arintani garsoorkii way soo dhamaatay baad moodaa oo saad sheegtay maxkamaddu sareysay weey arintan siyaasad bay ku soo urureysa iyo saameyn siyaasadeed sida awgeed waxaan labaan u kala saarayaa yadna koow shacabka Soomaaliyeed ee Mareykanka ku dhaqan waxa looga fadhiyaa inay si dhaqso ah ula xiriiraan dadka iyaga ku matala siyaasada haday yihiin nimanka iyo gabdhaha Congresska ku jira iyo kuwa sanadka ku jira iyo kuwa runtii siyaasiyiintaba ah oo ay u sheegaan saameynta bil aadanimo ee kala qaadista iyo kala xayiraada ilmaha iyo aabihii iyo waalidkii iyo dadkii ilmihiisii la kala xayirayay inay ka soo horjeedo hanaanka iyo runtii Mareykanka waxyaabihii mabaadiidii lagu aasaasay taas waa meel oo siyaasad ahaan in si buuxda looga qayb qaato waraaqo la qoro xafiisada la tago mudaharaado la dhigo codkeena la maqlo waa meel meesha labaad waxa weeye dawladda Soomaaliya ee uu hoggaanka ka yahay madaxweyne maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayr waxa looga fadhiyaa iyaguna in ay si toos ah u wada shaqeyn ula yeeshaan dawladda Mareykanka wada hadal la furaan waxaad ogaataa dawladda waxa jiray dhowr ah oo xayiraadihii hore ku jiray sida dalka Suudaan oo kale sida dalka Iraq oo kale oo runtii dawladahooda iyo xukuumadahoodu ay Mareykanka la xajoodeen markii dambana laga saaray arintu yaa nafsi bay taagan tahay muslim oo dhan lama wada xanibin muslim Soomaali ugu horeysa la xanibay Soomaaliya markaa waxa looga fadhiyaa in madaxdeedu ay runtii fahamto wayna fahamsan yihiin baan filayaa Mareykanku isaguna dambi naga leeyay oo Soomaaliya kale inaguna dadayn u fulinaa saaxiibtinimo soo jireen waa jirtay marka arrimaha bal in la farageliyo oo Mareykanka la xajoodo anagu lawyer ahaan hadaanahay dadka gudaha jooga oo xeerkii iyo sharciga Mareykanka fahamsan waxaan si toos ah ugala shaqeyn karaa xukuumadda Soomaaliya inaan u tusno meelaha ay ka gali karto sharci ahaan sidoo kale si buuxdana keyskeena iyo aragtideena loogu soo bandhigi karo dalka Mareykanka marka arintu waa arin siyaasadeed bay ku soo ururtay saameyn siyaasadeed dawladda Soomaaliya mas'uuliyad weyn ba ka saaran waayo shacabka Soomaaliyeed halka degani dhaqaale xad leh oo aad iyo aad weyn buu u diraa dalka Soomaaliya hadii la weeqo oo ninkii midna xaaskiisa yelmiisu ka maqan yiin hadii la yiraahdo laguuma keenayo de Mareykan maxaa iyo la waranaya bari waa isaga guuraya waxa laga yaabaa dad badan oo inkam dalka soo gelinay in saa uga guuraa
kaasina waxa uu ahaa garyaqaana Cabdiwaxid Shaaq Cusmaan Qalinle oo u waramay wariyaha VOA da Minnesota Maxmuud Mascade VOA
galab wanaagsan dhegaystayaal markana qaybii kaare idaacaddeena ayaan u gudan galaynaa waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo warbixinna kale marka hore saqodobadii wararka caalamka ugu doorka roona
garsoore federaal ah ayaa ku amray dowladda Mareykanka in ay dib u mideyso waalidiinta iyo caruurtooda muhaajiriinta ah ee ay kala reebeen markii ay ka soo gudbayeen xuduudda Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico. Garsoore Dana Sabru ayaa damaanad qaaday codsi ay u soo gudbiyeen midowga xuquuqda madaniga ah ee Mareykanka oo matalaya qoysaska mas'uuliyiintu ay kala reebeen iyagoo meel ku xabisaya waalidka caruurtana meel kale. Dhaqankan ayaa hoggaamiyey in inka badan 2,300 oo caruur ah laga reebo waalidkooda tani markii madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay siyaasadiisa dulqaad la'aanta 2 bilood ka hor.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa dirqi shalay ku taageertay amarkii madaxweyne Trump uu dalka kaga mamnuucayay inay soo galaan dadka ka soo jeeda shan dal oo muslim ah. Go'aanka maxkamadda oo ahaa 5-4 ayuu ku xukuntay in madaxweynaha uu sharciga socdaalka Mareykanka awood u siinayo inuu xadido safarka dadka ajnabiga ah sababo la xiriira xagga amniga sida maamulka Trump uu ku dooday. Madaxweynaha waxa uu si sharciga uu ku jiro u adeegsaday ikhtiyaarka uu siinayo sharciga socdaalka si dadka ajnabiga ah ugu hakiyay inay soo galaan dalkan Mareykanka, ayuu yiri xaakim ka tirsan maxkamadda sare John Roberts.
Qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa intaas ayaan mar kale ku dhaafnay waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Iyadoo inta badan dalalka dibadda loo tago daweynta xanuunada qaarkood ayaa waxaa magaalada Hargeysa maanta laga furay isbitaal fulinaya adeegyada si qaarkood ay ka mid tahay qaliinka maskaxda. Isbitaalkan oo dhismihiisu waqti qaatay ayaa wariyaha VOA da magaalada Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye waxa uu ka wareystay Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo ah aasaasaha isbitaalka Haldor.
Walaalo si aad ula socotid caafimaadku waa hibooyinka Ilaahay bini'aadamka ku manaystay ku ugu qaalisan wey. Anigana Ilaahay wuxuu i baray oo i siiyay xirfadda caafimaadka muddo dheer aan ku jiray. Marka waxa ii soo baxday in isbitaalada caadiga ah ay soo badanayaan hase yeeshee isbitaalada takhasusyada culculus inaanay dalka ka jirin, dadkiina marka ay u yaacayaan Hindiya, Malaysia, Ethiopia, Turkiya, meelaha u yaacayaan weliba inta dibadda u baxaysa ay tahay in yar oo la qaala haysata ama dokumenti ay ku safran haysata, laakiin in badan oo kun jeer ka badan ay dalka gudihiisa joogaan laakiin si ay ku baxaan ay aanay haysan. Waxaan markaa ku fakaray oo kale mas-uuliyiinta dalkeena markii wax gaaraan shil dhacaan wax dhacaan hadduu yahay madaxweyne, hadduu yahay wasiir, hadduu yahay mas-uul kale, hadduu yahay ganacsada, markiiba dayurad baa inta loo keeno lagula cararaayo dalka loo dibadda loo geeyo. Marka waxaan isu weydiiyey maxaa diidaya in waxaan qaban weyno culus mooyaane wixii kale in dalka lagu qaban karo, himilada noocaas baan ku fakaray magaca hal door baan u bixiyay anoo rajaynaya inuu noqdo hal doorkii maaratay adeega caafimaadka Allaha ka dhige marka isbitaalkan wuxuu socday dhismihiisu muddo 3 sano iyo googo ah sanad ku dhawaadna qalabayntiisa ayaa maartay socotay isbitaalkan qalab kasta oo casri ah intooda ugu culculus ugu qaalisan sida MRI-ga CT scan-ka X-ray digital-ka maxaan dhahaa EN unit-ka qalliinka way wada yaalaan dhashaabaarka wax allaala wax kasta in muhiimadu way wada yaalaan
muddo farsanaad dadaalkaas aad waday sidii qalabaynta dhismi loo hirgelin lahaa maadigu ba ka hawlgalaya
horta markaan leeyahay dadka dibadda san u hakino waxa uu waa multi speciality waa qayb kala duwan oo noqdo waayo xanuun walba aanu hal xanuun kariyaan aqaanay ki qalliinka ki waa badan yihiin marka dhakhaatiir badan waa in la helaa weeye qalab badan oo kala noocana waa in la helaa weeye marka qalabku kaliya wax ma daweeyo qalabku qof bini'aadam ku shaqeynaya qofkaas waa dhaqtar khabiir ah waa in la helaa khabiirkaasi meeshu sax u noqoto marka waxaan isku ku dadaalay sidaan u heli lahaa khubaro culculus oo caalamka laga yaqaan oo macnaha adduunka wax ka dhiga oo professor ah inaan keeno dalka anoo ku qancinaya nabadgelyada anoo ku qancinaya dadka wanaaga dhex yaala ay la dhex noolaan karaan anoo ku qancin karay mushaharka ka heli karaan dalalka dibadda inaan halkaanba ay ka heli karaan haddii gacantooda maarti la aamino marka waxaan helay dhakhaatiir wada waaweyn si waxa lala waxa lagu soo sameynayaa aanu xaqiijino inay yihiin wixii looga baahnaa xanuunyada kala duwan ee dibadda loo dir lahaa in badidood aan gaarno kasoo qaba kasanka waan keenay sanka iyo dhuunta iyo dhagaha maanta to dhagaha iyo sanka in yar baa la soo ka laga taataabtaa laakiin qalimada waaweyn ee dhagaha wax looga qabanayo kombuyuutarada lagu qaliyo mikroskoobyada lagu qaliyo qalabka culculus la saarayo taa Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo Geeska Afrika way ku yiriin waxaan keenay professor qalabkiisana waan u keenay waxaan rajaynaynaa dad badan oo arrimahaas u aadi jiray inay kaga istaagaan kaga marmaan
doctor waxa jira inta badan aduu qaybtan aad ku takhasustay qalliima jira madaxa dadka inta badan faaligu ku dhaco kuwa xididku qarxo qalliima adag ba jira wadnaha iyo maskaxda ayaa isbitaalka adeega ma bixinaya
ha waxan ka ilaabay dhakhaatiirta culculus oo keenay waxa ku jira dhaqtarka maskaxda nervaha xanguulaha intaba qala hadda saacadan wuxuu ka shaqeeyaa Saudi Arabia ka shaqeeyaa waa dhaqtar culus oo isbitaalada waaweyn ee Saudi ka shaqeeyaa intuu halka ku qaato ka badan baan u offer gareynay insha Allah ilaahay waa keenin doona marka waxaan filayaa in taa aad sheegtay laga marmi doono dhaqtarka qalliinka wadnaha qalliimada yaryar oo dhan kuwan hadda waa la sameyn karaa waa lagu sameyn doonaa insha Allah halkan wixii culusna waa kuwan gaari doona waxa kale oo mahad ilaahay loogu celinayaa dadkayga ayuu jecelaysiiyay xaafiskan wax uga baahdo dumi dawlad yahay haduu mid private yahay haduu mid shacabi yahay waxay ugu soo wada dhaweeyeen gacmo furan oo runtii hawsha aan ka bixi karin hadaanay xukuumad iyo shacabi iyo maartay qof kasta ay gacan qabo
dadka qaar ba markaa dhigta maxamed abdi gaboose waxay xasuusanayaan siyaasad xisbiyo doorasho loolan aan imikan waxaad gashay geedi kale ka duwan ku caafimaad ah
saluug igaga dhashay maartay qaabka maamulka ee dalka iyo shacabiga loo wado ayaa igu dhaliyay inaan dhaqtarnimada uga diga rogto siyaasadda waayo nafteeda waxaan ku qanciyay dhaqtarku 5 qof iyo 10 qof iyo 20 qof ka badan ma daweyn karo laakiin siyaasigu waa dhaqtarka ugu weyn dalka waayo ummado dhan buu daweynaya deeki weynaan hadaan isku qaaday xagga samada laga bixiyaa Ilaahay baa maartay mulkiga iska leh isaga siiya cid uu doono mulkiga is Ilaahay baan aaminsanahay cid uu siiyana xaasid kuma ahi ciday doonto anaana ka fiican malihi maxaan dhahaa cid walbana waanu duceynayaa aniguna waxaan dib ugu soo noqday dhakhtarnimadeedii
bulshadu dabaqaday kala leedahay xag dhaqaale iyo xag nololeedba dad badan baa jira oo saad sheegtay ama caqabad dhaqaale ama socdaal ay ka xanibsay ugu xanuun la il daran door ma ku leeyihiin ama meel mooga banaanta isbitaalka hal door
waxa weeyaan horta inaad dhakhaatiir intaas qaadanaysa lacagta xaddaafka iyo qalab intaas oo milyan jooga iyo maamul iyo shidaal iyo shaqaale intaas soo saarta dhakhtarkaana ku iman maayo kana miskiin iyo kana saana lacag buu ka rabaa cilmigiisii buu iibinaya qalabkaana cilmigoodii bay iibinayaan maartay waa mashiin soconaya isbitaalku marka haddaad damacdid inaad sidii shuuciga aad tiraahdo caafimaadku waa lacag la'aan deg waxa weeye meel la gaari maayo runta markaan idin sheego waxa weeyaan dadku siyaalo badan buu isku caawimaa dadka miskiinka inta awoodeeda aniga haddeertaan waan u celiyaa tigidiyada haddeertaan ba CT scan MRI waxaan ku kaba haddeertaan waxaan la qaban karaan la qaban kara laakiin waxil ummado dhan saaran waxa la abuuri kara santuux dadka masaakiinta ah lagu gacan qabto ee tijaarto ku shubto
kaasina waxa uu Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo u warramay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari
Xubintu wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ayaa shalay ansixisay xayiraadii dhinaca safarada ee uu soo rogay madaxweyne Donald Trump oo ku wajahnayd muwaadiniinta shan waddan oo muslimiin ah oo ay Soomaaliyana ku jirto go'aankan ayaa guul siyaasadeed oo weyn u ah madaxweyne Trump dalal ay ka mid yihiin Chad, Suudaan iyo Ciraaq ayaa kala hore laga saaray liiska kadib markii ay dowladaha saddexdaasi waddan ay sameeyeen dadaallo diblomaasiyadeed haddaba dowladda Soomaaliya ma ku guuleysan kartaa in liiskan ay ka saarto magaca Soomaaliya xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana marti igu ah Duraan Xasan Yare oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Edmonton ee dalka Canada iyo Bashiir Xaashi Dhoore oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota akhyaarta sharafta leh ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban marka hore waa mahadsantihiin waxaan jeclahay inaan ku hormaro Duraan Duraan dowladda Soomaaliya ma ku guuleysan kartaa in liiska dalalka muslimiinta ah ee laga mamnuucay in dadkooda ay Mareykanka yimaadaan ay magaca Soomaaliya ka saarto
Nuur aad ayaad u mahadsantahay sida anigu aan qabo dowladda haatan ka jirta dalka Soomaaliya waa dowlad federaal ah oo madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaan isleeyahay hadii ay dadaal xoogan ay gelisay sidii meelo kale ay dadaalka u gelisay oo ah dib u soo celinta dadkii maxaabiista iyo meelo kale hadii haatan ay arrinta xoogga saarto waxaan aaminsanahay in ay guul ka gaari karto waxaan isleeyahay waa mid haatan dowladda Soomaaliya looga fadhiyo gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda in ay kaalin door leh ay ka qaadato
Bashiir Xaashi Dhoore adiga ma ku raacsan tahay Duraan
su'aashaas waxa waaye intaanan ka jawaabin koor waxaan u baahanahay marka hore inaan ogaano waxa la isku haysto waxay yihiin oo wadamadan xanibaadda la saaray waxyaalaha lagu haysto waxay yihiin markaan ogaanayaan ka jawaabi karnaa su'aasha Soomaaliya ma laga saari karaa mase lagama saari karo waxyaalaha ugu muhiimsan Donald Trump iyo xisbiga Republicanka ay ku doodayaan waxay tahay wadamadan inaysan lahayn registration markaas muwaadiniintoodana aanan la fadgareynin ama aan la marinin procedurekii amniga waddanka marka Soomaaliya marka la fiiriyo waa waddan intaas sana burbursanay 30 sano aan dowlad lahayn muwaadiniintooda aan la aqoonin national ID aan lahayn security check aan lagu sameynin marka intaas oo dhan marka la fiiriyo waxay noqonaysaa jawaabtu waxay noqonaysaa maya maxay la Mareykanka waxa uu doonayaa wadamadan uu ka qaadayo banka inay systemkaas soo maraan hadii ay systemkaas soo marikay marka waxay ka dhigan tahay in aan laga bixi karin liiska dowladda Soomaaliya runtii howl badan ayaa u yaala laakiin waxay la tahay arintan hadda lagu haysto inay u baahan tahay dadaal tiro badan Soomaaliyana hadda awooddaas ma lahan marka macquul ilma aan inay hadda dowladda Soomaaliya arrimaha noocaas ay wax ka qabato
Duraan oo maqlaysa Bashiir Xaashi wuxuu leeyahay macquul ma ahan in ay dowladda Soomaaliya arintaasi ku guuleysato isaga oo cugsanaya sababaha dadkeeda aanan dowladduba ka warqabin amni ahaan Mareykankana uusan isku hallayn karin arintaasi marka maxaa adigu ku sababeynaysaa mowqifkaaga
Nuur aad ayaan mahadsantahay waa ku mahadsan yahay Bashiir fikirkiisa laakiin in lagu guuleystay in lagu guul dareysto horta waxa ka horeeyay marka hore dawladdu inay dadaal gelisay arintan oo ayadu diyaarada dalkii iyo dadkiiba ka mas'uul ah marka Mareykanka maadaama oo haatan dawladda Soomaaliya gaar ahaan dawladda wasaaradda arrimaha dibadda ay tahay ayadu ay wakiil ka tahay shacabka Soomaaliyeed in ay arintan kala hadasho oo hor dhigto bal sababaha iyo waxyaabaha lagu haysto Soomaaliya oo ay liiskan ugu jiraan waxaan isleeyahay arintaas waa arin muhiim ah oo dawladdu dulkeeda looga baahan yahay waxyaabahan isleeyahay haatan Soomaaliya waa laga qaadi karaa waxa kamida markaan fiirina arintan Mareykanka ku soo rogay wadamada Islaamka u badan, marka la fiiriyo Nurow wadamadii hore looga qaaday sida Iraq oo kaleeto, waxaan dhigi karnaa waa wadan naga liita xag amni iyo xag siyaasadeed labadaba. Waxaa la isdhihi karaa marka arintan ma ahan registration oo kaliya Mareykanka wuxuu ugu soo rogay wadamada, wadamo badan oo registration ama diiwaan gelin leh sida Iran oo kaleeto ayaa Mareykanka ku soo rogay. Marka waa siyaasad isdiiwaan gelin iyo dhan kalaba qusaysa. Marka aan fiirino waqti xaadirkan Soomaaliya iyo wadamada kale ee liiskan ku haray sida Libya, Suuriya iyo Iran, marka laga reebo Iran, inta kalaba waa wadamo anagu aan ka horeyno, aanan u dhaweyno marka la fiiriyo xagga siyaasadda iyo nabadgelyada iyo sidoo kale taba iskaashiga. Marka maalinba meel ayay maraysaa Mareykanku markii hore liiskan uu soo rogay wadamo badan ayuu ku daray sida Ciraaq oo kale, sida Suudaan oo kaleeto, sida Chad oo kale. Waxaan is dhihi karaa marka haddii dowladdeenu ay dadaal muujiso, wasaaradda ay arrimaha dibadduna arrintan ay xiriirka la samayso Mareykanka, kama liidano ayaan qabaa anugu wadamadii horey looga saaray marka la fiiriyo xagga amniga iyo xagga dhan kaleetaba. Waxa keliya oo la is dhihi karo waxay tahay dhanka nabadgelyada. Dhanka nabadgelyana waa la socotaa Nurow, iskaashi ayaa jira dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale dowlad goboleedyada iyo sidoo kale wadamada Afrika iyo sidoo kale Mareykanku haatan Soomaaliya ay ka wadaan.
Ugu dambeyntii gabagabada ayaan soo gaarnay, idinka isoo koobaya, muxuu xalku ku jiraa? Sidee magaca Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed looga saari karaa liiskan? Ma aragtay uguna suurageli kartaa dadka Soomaaliyeed in ay soo geli karaan Mareykanka? Duraan ayaan ku hormarayaa. Duraan, adoo soo koobay.
Nuur, sidaan horey u sheegay, wax walba dadaal ayay ku xiran yihiin. Waxa weeye fuliyo guul ku dhaweyd baa la yiri. Marka dowladda Soomaaliya oo haatan aan aaminsanahay dowlad adduunka ictiraaf badan looga hayo, gaar ahaana shacabka Soomaaliyeed ay taageero badan u hayaan, waxaan aaminsanahay arrintan inay xal iska saarto. Sidoo kaletana waxaan isleeyahay Mareykanku markuu dad keenayo ama dunida saddexaad ama meelo kale kasoo qaadanayo, asaga ayaa iska baara qofkaas taariikhdiisa iyo siduu ku yimid iyo waxyaabahaas oo dhan uu sameeyo. Marka kadib ayuu u ogolaadaa fiisada ama dalku galka ama uu ka diidaa. Marka anugu waxaan isleeyahay arrintan waa arrin ay ka qaadan karto door wanaagsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sidoo kaletana waxaan isleeyahay waxaa muhiim ah in la helo iskaashi Soomaaliyeed oo ku dhisan horumarinta dalka iyo dadka, iyo sidoo kalena arrintan in hal dhan looga soo wada jeesto. Tal ahaan anigu waxaan usoo jeedin lahaa dowladda Soomaaliya in arrintan xil ay iska saarto, si dhibaatada dadka shacabka ee Soomaaliyeed ee dunida ku kala maqan oo laga yaabo Mareykanka iyo meelo kala duwan inay ku kala nool yihiin ay isu imaan la'yihiin, in ay arrintan xil iska saarto oo sidii dowladihii ka horreeyayba Mareykanka ay tacaamul wanaagsan ula sameeyay arrintan uga dhaadhiciyeen, ana iyaduna waajibkeeda gudataa. Ayaan isleeyahay.
Waa mahadsan tahay Duraan Xasan Yare. Bashir, adna maxaa ku dari lahayd?
Nuur, marka hore waa mahadsan tahay saaxiibnimo. Aniga waxay ila tahay marka la fiiriyo haddan Soomaaliya meesha ay taagan tahay iyo waxyaalaha marka hortaagan si ay uga baxda liiskan, marka ugu horeyso waxaa technicalka nagala rabaa marka hore in la sameeyo oo ah in shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan registration loo sameeyo maamul goboleedyada iyo dhammaan dowladda federaalka arrintaas ka wada shaqeeyaan oo la ogaado in konta qof oo Soomaaliya ahay waddanka joogto qof kastana uu lahaado ID asaga u khaasa, oo markii qofkaas la qabto ama amni ha ahaato ama meel lagu qabto la ogaado qofkaan meeshuu ka yimid iyo xaaladahaas taariikhdiisa iyo information laga hayo. Taas markay timaado dabcan adduunka wax waaye standardka nagala rabo markaan nimaano wax waaye waa markaasna adduunka aan la tacaamulno ama ha ahaadan wadamada dariska ama ha ahaadan Mareykanka iyo wadamada markaas Yurub.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasina waxay kala ahaayeen Duraan Xasan Yare oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Edmonton ee dalka Canada, iyo Bashiir Xaashi Dhoore oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota kuna sugnaa magaalada Minneapolis. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Bukhaari ayuu ahaa odoodii gaabneedna la socodsiinayay. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha. Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa soo jeedinaya.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a-da. dhegeystayaal, sidaynu ka warqabno, aadanuhu noolaha kale ee ifka lagula uumay wax badan buu dheeryahay. wuxuu dheeryahay tilmaamo waaweyn oo isaga lagu galladay iyagaase laga hootiyey. Wuxuu dheeryahay hadalka uu isku afgarto iyo garaadka wixii waxtar u leh uu ku soo jiito dhibtana uu isaga oodo. Wuxuu dheeryahay karti xagga maanka ah oo uu kaga gudbo wixii jiditaankiisa halis gelin kara. Waxaa lagu galladay awoodda xeeraysiga oo ah haddii ay iridi ka soo xiranto inuu kolba dhinac kala wareego ilaa ay u furanto. Guuldarra ku soo foolihi markay u muuqato si aanay u soo gaarin wuxuu aadanuhu heli karaa taba dhowr ah oo uu kala dooran karo, kuwaasoo siduu marba mid ugu dayaayo ugu dambaysta uu kaga badbaado dareen dharaartaas afka ku soo karahaya. Taasina siday u eg tahay waa dood biyo kama dhibcaana, waxaana ka markhaati ah in badan oo sheeke murtiyeyda Soomaalida ka mid ah. Tan aan maanta idinku jalbeebin doonaana ay malahayga ku jirto kuwa ugu caansan. Waxaa la yidhi waabaa qof dumara oo la qabo oo min weynihi waxay u tagtay wadaad caalina, wadaad sidaynu arki doono cilmiga caqli doora ku darsaday. Markaas bay ku tiri, sheekhow, ninkaygii baa iga leexday, dhowrgu ayuu iga sii jeedaa, naa kale oo uu iga dambaysiiyey ayuu iga jeclaaday, miyaradii buu iskala dhigtay, anigana waa inacay. Kolka waxaan kaa doonayaa inaad ii qorto qardhaas ii soo celisa. Xirsi aan mar labaad qalbigiisa ku hanto. Kolkaabaa wadaadkii yidhi, waa tahay, waxaan ku idhaahda ma yeelaysaa? Sayhaabay tiri. Markaas buu yidhi, waxaad ii keentaa shaarubo libaax, markaas baan kuu qorayaa qardhaas uu ninkaagu kuugu soo noqdo kuguna jeclaade. Maalintaas haddii ay bili ka soo wareegtay ayaa qoyskeedii wuxuu degay agagaarka kayn libaaxyo badani ay ku hoydaan kana dhex qaraabtaan. Markaas bay goor galaba idaheedii intay lax ka soo qabsatay libaaxyadii dibadda ugu xirtay. Habeenkii buu midkood yimid oo laxdii dafsii. Habeenkii xigay buu inta soo noqday wuxuu qaatay lax kale oo muska reerka ay ugu xirtay. Habeen kalena intay muskii meel ka daloolisay ayay ardaaga aqalka lax kale ku xirtay. Habeenkaasina libaaxii waa soo galayo laxdaas buu la tegey. Habeenkii afraad digdhexada aqalkeeda intay sabeen ku xirtay ayuu isla libaaxii kala baxay. Habeenkii shanaadna intay wan gowracday ayay laba saamood dhexdooda daloolisay, wankiina laba u kala goysay. Kiiba hilbihiisii barna dibadda dhigtay, barkii kalena aqalka soo gelisay. Iyana labadii saamood bay middood dhan iskaga laabtay oo mandiil xiiraysana soo dhoweysatay. Libaaxi baa habeen barkii soo dhacay, markaas buu cunay barkii laxda ee dibadda yiil. Hadduu dhammaystay ayuu aqalka madaxa la soo gala isaga oo barkii kale soo tiigsanayay. Madaxiisii markuu dhaafay ayay haweeneydii shaarubihiisii aayar mandiishii kaga jartay. Kolkaas buu qaybtii laxda uga harsanayd la tegey isaga oo aan inaba dareemin inay wax ka maqan yihiin. Haweeneydii waxay wadaba shaarubihii libaaxa ayay sheekhii u keentay. Waxay ku tiri, sheekhow, maanka iyo maskaxda waxaan shiilaba, shaarubihii libaaxa ee aad ii dirtay waa kuwaane iga guddoon. Kolkaas buu ku yidhi, sidee baad uga soo goysay? Dabadeedna waxay u kala dhigdhigtay tabtii iyo farsamadii ay libaaxa ku qabatay iyo idihii ay kolba mid meel ugu xidaysay ilaa ay ka soo gelisay aqalkeeda, shaarubadana ay uga jartay. Sheekhii baa kolkaa intuu kartideeda ka yaabay ku yidhi, naag yahay, dugaagga oo dhan libaaxa ugu daran, uguna dhiif kulul. Dadku libaaxa ayuu ka baqaa, libaaxuna dadka ayuu ka baqaa. Haddaba bahalkii caynkaas ahaa ee dadcunka ahaa farsamada aad gurigaaga ku soo gelisay maxaa kuu diiday inaad ninkaaga ku daydo? Ninkaagu qardhaas kale uma baahna, ee waxaa qardhaas u ah hadalka oo aada u macaanayso iyo kolba wixii uu jecel yahay oo aad gacanta ka siiso. Sidaas awgeed, qardhaasta aad ninkaaga u doonayso adigaa u hayee si. Waxaa la yidhi haweenaydii waxay yeeshay wixii uu wadaadku kula taliyey. Maalintii bay bilowday ninkeeda intay hadba u yeedho inay hadal macaan kula hadasho oo marba waxay naftiisu jeceshahay ay siiso. Kolkaas buu dib u jeclaadayo aqalkeedii ka bixi waayey gelin quran ah ka maqnaan waayey. Waagii dambe markay saygeedii si buuxda u hanatay ayay wadaadkii u tagtay oo si weyn ugu abaalgudday. Sheekadan lagu magacaabo Shaarubo Libaax. Casharka ayna baraysaana wuxuu yahay markuu danihiisa ku raad joogo allay aadaanuhu karti badanaayo mintidsana. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joog waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebba idmo.
barnaamijkii dhaqankii hiddaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja aanu intaasi ku dhaafno. Markana dhinacii heesaha, codka Xasan Aadan Samatar.
Kaasi macaani Xasan Aadan Samatarna waxa uu gabagabo u yahay idaacaddeeni galabnimo. Waa Axmed Cali Sheekh iyo Falastiin Axmed Imaan oo ku dhaafaya. Sidaas iyo nabadgelyo.